Aşağınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Əli İnsanov məhkəmədə ölkə başçısına ağır ittihamlar irəli sürdü.
Azərbaycanda ailə klan hakimiyyətinin qurduğu korrupsiya piramidasının başında duran İlham Əliyevin kimisə korrupsiyada günahlandırmağa mənəvi haqqı yoxdur.
Azərbaycanın təhsil sistemində cinsi əlaqəyə təhrik problemi. Həm müəllimənin, həm qız tələbənin, həm də oğlan tələbənin Sülh və Demokrat İnstitutunun bugün qaldırdığı problem.
Müraciətlərin reprezitini ardısa 80% ali təhsil vışır üçün zəvidiyyə. Daha çox oradan müraciətlərdir tələbələrdən. Sesiya vaxtlarında müəllimlər qiymət yazmaqdan ötürü cinsi əlaqədən təhrik edilirlər müəllimə tərəfindən.
Elton John ilk dəfə Bakıya gəlir. Bileti niyə alverçi kassadan ucuz satır?
Bəzi imkanlı idarə və müəssisələrdə biletlər məcburi satılıb. Onlar da gətirib ucuz qiymətdən dəllallara verirlər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsibli. Keçmiş nazir prezidenti ittiham eləyir. Kontekstdə elə bundan başlayaq. Əli İnsanov bugün məhkəmədə deyib ki, Azərbaycanda korrupsiya piramidasının başında prezident İlham Əliyevin özü dayanır. Rüşvət almaqda ittiham olunan Əli İnsanov deyib ki, İlham Əliyevin heç kimi rüşvətdə ittiham eləməyə haqqı yoxdur. Bütün bunları o şəxs deyir ki, vaxtilə Heydər Əliyevə məktub yazıb hakimiyyətə qayıtmasını istəyən 91-lərdən biri idi. Yeni Azərbaycan partiyasını yaradanlardan da biri idi. 12 il Səhiyyə Naziri kimi həm Heydər Əliyevlə, həm də İlham Əliyevlə işləyib. Ancaq bunu Əli İnsanov indi niyə deyir? O vaxt deyə bilmirdisə, heç olmasa istefa niyə vermirdi? O biri tərəfdən İnsanov bu qədər dövlət malını bir gündə mənimsəməyib ki, onun nazir olduğu bu 12 ildə niyə tutmurdular? Əgər rüşvəti tək Əli İnsanov alırdısa, o çıxandan sonra səhiyyə sahəsində vəziyyət düzəlibmi? Səhiyyədə indi rüşvət yoxdurmu? Məhkəmənin 11 il həbs cəzası verdiyi Əli İnsanovun apellyasiyasını bugün apellyasiya məhkəməsi rədd elədi. Babək Bəkir məhkəmədən xəbər verir.
Sentyabrın 21-i apellyasiya məhkəməsində hakim Qayıl Məmmədov keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov haqqında çıxarılmış hökmü qüvvədə saxlayıb. Keçmiş səhiyyə naziri Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin keçmiş müavini 1993-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev Azərbaycana dəvət edən 91 elm və incəsənət xadimindən biri Əli İnsanov aprelin 20-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 11 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. O qanunsuz özəlləşdirmədə, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham edilirdi. Əli İnsanov apellyasiya məhkəməsində hökm elan edilməmiş siyasi bəyanat verib. Bəyanatda o bu fikirləri səsləndirib.
Azərbaycanda ailə klan hakimiyyətinin qurduğu korrupsiya piramidasının başında duran İlham Əliyevin kimisə korrupsiyada günahlandırmağa mənəvi haqqı yoxdur. Gələcək nəsillərin ümidi olan neft gəlirlərini qumar və kazino pulları kimi göyə sovurmaq Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır cinayətdir. Bu cinayətin qarşısı alınmasa, Azərbaycan varını yoxunu uduzmuş qumarbazın gününə düşəcək.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin keçmiş müavini Əli İnsanov hökm elan edildikdən sonra da növbəti bir bəyanat verib. Həmin bəyanatda isə o, hakimiyyətə qarşı mübarizə aparanlarla bir yerdə olduğunu söyləyib. Əli İnsanov deyib ki, onun apardığı mübarizə azad və demokratik Azərbaycan uğrundadır. Əslində, Əli İnsanov əvvəlki məhkəmə proseslərində də bir qayda olaraq hakimiyyətin və Prezident İlham Əliyevin ünvanına kəskin ittihamlar söyləyirdi. Yeni Azərbaycan Partiyası isə bəyanat verərək bildirdi ki, Əli İnsanovun ittihamları öz qanunsuz əməllərini ört-basdır etməyə, xalqı çaşdırmağa xidmət edir. Əli İnsanov həbs edilənə qədər 12 il Səhiyyə Naziri işləyib. Həmin müddətdə isə daim həm Prezident Heydər Əliyevin, həm də Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunu müdafiə etdiyini bildirib. Əli İnsanov həbsindən bir neçə ay əvvəl də Azadlıq Radiosuna müsahibə verərək Heydər Əliyev siyasətinə sədaqətindən danışmışdı.
Bilirsiniz, mən 15 ilə yaxındır ki, Heydər Əliyevin apardığı Azərbaycan üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün qurduğu quruluşa, dövlətə və onun siyasətinə xidmətdən bir adam. Və mənim nə dərəcdə sədaqətlə xidmət etməyim də artıq təsdiq olunub yəqin ki. Mən Heydər Əliyevin siyasətə nə qədər sadiq olduğumu bu 15 il ərzində güman edirəm ki, təsdiqlə bilmişəm. Və xalq da, əhali də məni tanıyanlar da bunu bilir. Mən Heydər Əliyevin siyasətinə sadiq olaraq qalıram, o yoldan dönə bilmərəm, sadəcə bu mənim özüm tərəfindən məni tanıyanlar tərəfindən qəbul olunmaz. Güman edirəm ki, o şayələrin heç birinə inanmaq lazım deyil.
Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilərkən ona qarşı dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham irəli sürülmüşdü. İndi bu ittihamın talihi çoxları üçün qaranlıq qalıb. Hərçənd Respublika Prokurorluğundan verilən məlumata görə Əli İnsanovun həbsindən 1 il 3 ay sonra həmin ittiham cinayət işindən ayrılıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, həmin ittihamla bağlı istintaq dayandırılsa da o iş xətm edilməyib.
Orada cinayətin təşkilatçılarından söhbət gedir. Orada Azərbaycandan kənarda olan şəxslər var. İndi o həmin şəxslər tapmaqdan sonra, həmin şəxslər barəsində cinayət işi təzələnəcək. Bundan sonra bu şəxslər digər şəxslərin axtarışı olan digər şəxslərlə birlikdə onların məsul məsələsinə baxılacaq.
İndi çoxlarını maraqlandıran suallardan biri isə belədir. Əgər Əli İnsanovun korrupsiyada əli var idisə, necə olurdu ki, 12 il onun yüksək post tutmasına imkan verilirdi? Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Quluoğlu deyir ki, təqribən 10 il əvvəl vəzifəli şəxslərin küllü miqdarda vəsait əldə etməsinə bilərəkdən imkan verilirdi. Çünki bu, hakimiyyətin iqtisadi baxımdan güclənməsinə xidmət edirdi. Şahbaz Quluoğlu deyir ki, sonradan isə bir sıra məmurları məhz özlərinə əlavə problemlər yaranmasın deyə vurmağa başladılar.
Əli İnsanov İraq tarafta arxasında olan daim bir insandır. Bu mənada, yəni, istifadə qədər ehtiyatlanmağa əsas verən həmcə bir figurdur. Ona görə də onun üçün elə bir böyük, necə deyərlər, loru dildə elə bir torba tikdilər ki, yəni, o torbadan tutmaq, o düşdüyü tordan tutmaq yaxın bir 5-6 ildə, 10 ildə mümkün olmaz. Həqiqətən də ona nail oldular. İndi, əsas onda deyildi ki, onu nəyə görə saxlamışdılar. Əsas onda onu hal-hazırda saxlayırlar və yenə də saxlayacaqlar. Faktiki hakimiyyət öz istəyinə nail olub.
Ancaq Əli İnsanov onunla bağlı çıxarılan hökmlə razılaşmaq niyyətində deyil. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev deyir ki, onlar qanunun imkan verdiyi bütün çərçivədə axıra kimi mübarizə aparacaqlar. Bundan sonra Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti vermək niyyətindədirlər. Əgər istədiklərinə nail ola bilməsələr, daha sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutacaqlar.
Babək Bəkir, ətrafında bu qədər mübahisə gedən Əli İnsanov kimdir? Siyasi məhbusdur, korrupsioner nazirdir, ya görkəmli həkimdir? Dinləyicilərimizin cavablarını öyrənməyə çalışdıq və Azadlıq Radiosunun internet saytına bu sualı çıxartdıq ki, Əli İnsanov sizin fikrinizcə kimdir? Bizə cavab yazanların böyük əksəriyyəti 63% hesab edir ki, korrupsioner nazirdir Əli İnsanov. 3 dəfə az 22% hesab edir ki, siyasi məhbusdur. Onu görkəmli həkim hesab edənlər isə 11%-dir. Maraqlıdır ki, 4% cavab verib ki, maraqlanmıram, Əli İnsanov kimdir? Sizin də cavabınız olsa internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Əli İnsanovdan fərqli olaraq hakimiyyət deyəsən Hüseyn Arabul məsələsində razılığa gələ bilmir. Xarici investoru tutsun ya tutmasın. Belə olmasaydı, yəqin hökm bu qədər təxirə salınmazdı. Bugün də hələlik təxirə salındı ayın 24-nə kimi. Hüquqşünaslar deyirlər ki, bəlkə də Azərbaycanın məhkəmə tarixində heç vaxt olmayıb ki, hökmün oxunması bir həftə yarımdır ki, təxirə salınsın. Özdə gah bir günlüyə, gah bir saatlığa, gah 10 dəqiqəliyə. Türkiyə tərəfdən gələn də deyir ki, hökm oxunmayacaqsa bizi niyə çağırırlar? Prokuror, hakim, vəkil gəlir oturur, hökm oxunmur. Vəkil Vüqar Xasiyev.
Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin tam müstəqilliyi yoxdur. Hakimlər hökmü elan etməmişdən qabaq. Görünür, yenə kimlərdənsə mütləq razılaşmalıdırlar, kiminsə razılığı almalıdırlar. İndi bu, bildiyimiz kimi, burada iki türk vətəndaşdan mühakimə olunur. Görünür ki, bu məsələlərdə artıq konkret qərara gəlinməyib, onun görə də bu məsələ uzanır, hökmü çıxarılması uzanır. Vəkillik praktikamda ilk dəfə ki, mən belə bir hala rast gəlirəm ki, hökmün elan olması dəfələrə təxirə alınsın.
Vəkil Vüqar Xasiyev, bugün şok açıqlamanı təkcə Əli İnsanov verməyib. Sülh və Demokrat İnstitutunun sədri Leyla Yunus deyib ki, qaçqın, köçkün düşərgəsində müəlliməni direktor zorla cinsi əlaqəyə təhrik etdiyinə görə özünü yandırıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sülh və Demokratiya İnstitutu təhsil sistemində vəzifəsindən sui-istifadə edib cinsi əlaqəyə təhrik problemini ictimai müzakirəyə çıxardır. Hətta qaçqın düşərgəsinin müəllimələri belə bu problemdən kənarda qala bilmirlər. Hərçənd direktorların vəkilləri bunu inkar edirlər. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə Ali Məktəb tələbələrindən də soruşub ki, bu problem nə qədər aktualdır. Bəs təhsil sistemində bu problemi necə həll edirlər? Sülh və Demokratiya İnstitutu müəllimələrdən gələn şikayətləri nazirliyə göndərir, nazirlik də məktəb direktorlarının özünə.
Bir çoxları universitetlərdə, məktəblərdə qiymət almaq ya da yüksək qiymət yazdırmaq üçün rüşvət verildiyini eşidib. Bu danılmaz faktı Təhsil Nazirliyinin özü də dəfələrlə təsdiq edib. Amma az adam bilir ki, qiyməti yalnız pulun müqabilində deyil, daha ciddi təkliflərin əsasında da yazırlarmış. Səndəmək Ali Təhsil Məhsələrində qız tələbələr sesiya vaxtı qiymət almaq üçün cinsi əlaqəyə təhrik edilirmiş. Bunu Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir.
Müraciətlərin приблизительно ardasa 80% Ali Təhsil Məhsələrində, Vışı Üçübnəzəvidiyyə daha çox oradan müraciətlərdir, tələbələrdəndir ki, sesiya vaxtlarında və ali məktəblərdə ki, sesiya vaxtlarında müəllimlər qiymət yazmaqdan ötürü cinsi əlaqə təhrik edilirlər müəllimə tərəfindən. Deməli, 2006-cı ildə cinsi əlaqə təhrik edilmə faktına görə haradasa приблизительно 70-dən artıq orada olub 2006-da müraciətlər. Onlardan heç birisi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyib.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri deyir ki, qadınların belə hallarda polisə müraciət eləməməyinin öz səbəbləri var. Birinci, cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əgər qadına bu cür münasibət olursa, onda qadının özü günahkardır. İkincisi isə odur ki, qadınlar mühafizə orqanlarına inanmır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə bildirir ki, Azərbaycanda söz azadlığının boğulduğunu yaxud da zorakılıq olduğunu bilirdi. Amma bu cür cinsi əlaqəyə təhrikin Azərbaycan mühitində olmasını isə heç təsəvvür edə bilməzdi.
Mən sizə bir dənə misal gətirim. Gəldi bir dənə tələbə və dedi ki, müəllim qiymət yazmır, açıq təklif eləyir ki, mən ondan yaşayım. Bizim nümayəndə dedi ki, atava deyinən, cavan qız da 19 yaşında. Dedi ki, atama desəm, ata onu bıçaqlayacaq, ata da gedəcək qazamata. Gəlib axılıyırdı bu uşaq. Bizim işimiz, yaşlı kişi getdi instituta, o müəllimin yanına dedi ki, mən bu tələbənin atasıyam. Sizin hansısa iradlar var buna, bəlkə o dərsi bilmir. Siz deyin, mən baxım. Müəllim dedi, yox, yox, yox, heç nə yoxdur, qıza qiymət yazdı. İndi bizim o yazdıq iki nəfər kişi hər kəsin atası ola bilməz axı.
Amma Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin fikri müxtəlif oldu. Kimisi dedi qadınlara qarşı münasibət fərqli deyil. Kimisi də dedi ki, nəinki qızlara, hətta oğlan tələbələrə də qarşı cinsi təkliflər olur. Özü də qadınlar tərəfindən.
Nəinki üstə, mənə gəlir ki, o hamısı qızın özündən asılıdır. Qız özünə layiq hərəkət edərsə heç olmaz. Nəinki mənlər elə olur bəzən oğlanlarla da. Qızdan çox şey asılıdır. Deyən, belə qızlar adi yolla getsən, elə qızlara rast gəlirsən ki, adam belə baxır ki, Azərbaycan belə qızlar var.
Çox işitmişik ki, zaçot kursları qoymamaq bir şərtlərlə ondan sonra.
Başıma gəlməyib, amma ki, olur, bəli, elə hallar rast gəlinir. Kişi müəllimlər qadın tələbələrə nəsə təklif eləyir qiymət müqabilində. Bəli, mən eşitmişəm bu haqqda. Yəni, onun bir yolu var, ya qiymət almaq və yaxud üstdən qovulmaq. Elə gə qiymət almırsa qovulur da, nə fərqi var? Şikayət eləsə də qovulacaq, qiymət almasın.
Mən sizə deyərdim, həm qadın müəllimlər təklif edir bu, həm də ki, kişi müəllimlər. Yəni, nəinki qadınlar. O fərqi yoxdur. Bütün institutda, həm məktəbdə, bu hər yerdə var. Aydın məsələdir. Güya ki, kimsə bilmir, hamı bilir bunu. Məktəbdə olan psixoloji durumdur.
İyul ayında Lənkəran Humanitar Kollecinin bir qrup müəllimi Qadın Krizis Mərkəzinə müraciət edib. Bildirib ki, məktəb direktoru tərəfindən seksual təzyiqlərə məruz qalıblar. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, onlarda olan məlumata görə bir sıra müəllim kolleci tərk edib, bəziləri isə səbəbsiz olaraq işdən azad ediliblər. Lənkəranda kollecin direktoru isə qadın müəllimlərin bu ittihamlarını təkzib eləyir, onları əsassız sayır. Məhz bu səbəbdən də direktor artıq bu işlə məşğul olan krizis mərkəzini məhkəməyə verib. Vəkil İdris Əliyev deyir ki, kimin haqlı olduğunu ancaq məhkəmə qərar verəcək.
Kişi şikayət edib ki, bu məsələlər mənə qarşı böhtandır və mənə qarşı təhqirdir. Bu məsələdə məhkəmədə araşdırılır. İndi nə dərəcədə sübut olacaq, necə olacaq, məhkəmə nə qərara gələcək və biz razı olacaq, olmayacaq, o məsələ başqa məsələdir.
Bu ilin ilin yanvarında da Füzuli rayonunun qəsəbələrindən birində məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş məktəbin müəllimi özünü yandırdı. Rayonun prokurorluğu bildirib ki, şübhəli qismində məktəbin direktor saxlanıb özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə. Belə ki, mərhum müəllim dəfələrlə bəyan edib ki, məktəb direktoru onu əsassız olaraq məktəbə buraxmır. Ona görə də o özünə qəsd eləyəcək. Deyilənlərlə bağlı isə Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bildirdi ki, təhsildə cinsi zorakılığın olması çox nadir rast gəlinən aldı.
Belə bir hallar Azərbaycanda çox nadir olan məsələlərdir. Çox nadir təsadüf olan hallardır. Ümumiyyətlə, bizim mentalitetimizə əsasən belə hallar Azərbaycanda çox az rast gəlinir. Bu gün də əgər hər hansı bir qeyri-hükumət təşkilatının konkret belə bir faktı varsa, Təhsil Nazirliyi araşdırıb, tədbir görüb onlara da məlumat verməyə hazırdır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Bazar günü Bakıda dünya şöhrətli Britaniya müğənnisi Elton John'un konsertidir. Bu, musiqi sevərlər üçün böyük hadisədir. Elə hadisədir ki, siyasət, fikir ayrılıqları, problemlər yaddan çıxır. Bu yaxınlarda Ukraynada Elton John'un konserti olanda Yushchenko və Yanukovic kimi siyasi rəqiblər bir yerdə gəlmişdilər. Elton John'u Kiyevə dəvət edən isə keçmiş prezident Kuçmanın qızının başçılığı elədiyi ictimai təşkilat idi. Ancaq Bakı konsertinə bilet niyə belə bahadır? Bakıda Heydər Əliyev fondunun və Dövlət Neft Şirkətinin sponsorluğunla keçirilən bu konsertə bilet $50 1000 dollara kimidir. $50 bilet artıq yoxdur kassada. Müqayisə üçün yenə Elton John'un Kiyev konsertini xatırlasaq, bilet simvolik $1 idi. O $1 da istəyən verirdi, istəməyən vermirdi. Səadət Akif qızının reportajı.
Bakının Tofiq Bəhrəmov adına stadionunda məşhur müğənni Elton John'un konsertinə hazırlıq gedir. Elton John'un konserti üçün 14 metr hündürlüyündə, 300 metr uzunluğunda səhnə qurulur. Avadanlıqlar İngiltərədən, Almaniyadan və Türkiyədən gətirilib. Elə səhnənin qurulması üçün də 3 şirkət çalışır. Elton John'un bir neçə dəfə konsertini təşkil edən Türk şirkətinin təmsilçisi Taylan Öccan misli görünməyən bir səhnə vəd edir. Daha doğrusu deyir ki, indiyədək dünyanın ən yüksək qiymətləndirilən səhnəsi səviyyədə dekorasiya qurulacaq. Taylan Öccanın sözlərinə görə, ölkə rəhbəri İlham Əliyevin və bir çox yüksək vəzifəli şəxslərin də konsertə qatılacağını gözlədiklərindən öhdələrinə düşən işi daha mükəmməl görmək istəyirlər.
Burada kullanılan ses sistemi, burada kullanılan ışık sistemi, 3 tane, 4 tane normal konserin de kullanılan ışık sistemlerinin, ses sistemlerinin toplamına bedel. Dolayısıyla bu stadyumda en arkada oturan ve en önde oturan saygıdeğer Cumhurbaşkanı Aliyev'le olabildiğince temiz bir ses duyacak. Temiz bir görüntü olacak.
Konsert təxminən 25-30 minlik tamaşaçı üçün nəzərdə tutulub. 6 minə qədər VIP yeri isə ot örtüyünün üzərində quraşdırılacaq. Elə ən bahalısı da bu yerlər sayılır. VIP yerdə əyləşmək istəyənlər üçün biletin qiyməti 500 manatdan 950 manata qədərdir. Stadionun kassiri Əbdürrəhman kişi deyir ki, onlara bahalı biletlərdən 302 dənə verilib.
302 dənədən 8-i satmışıq, 3 dənə cəmi 800 manat bilet satmışıq.
Onlara 30 manatlıq 150 dənə bilet verildiyini və bunun 80-ni satdığını deyən Əbdürrəhman kişinin fikrincə biletlər bahadır. Amma əldə bilet satanlar da var. Kassadan fərqli onların 30 manata təklif elədiyi bilet stadionun nisbətən mərkəzi yerlərinədir. Bilet dəllalları deyirlər ki, bəzi imkanlı idarə və müəssisələrdə biletlər məcburi satılıb. Onlar da gətirib ucuz qiymətdən dəllallara verirlər. Bakı sakinləri arasında Elton John'un konserti ilə maraqlananlar da var, maraqlanmayanlar da. Əli çatan da var, əli çatmayan da.
Boşlamıram.
Bizim yoxdur, 30 manat maaş alıram, haradan gidin?
Gidərdim çox məmnuniyyətlə.
30 manat bizim fəhlə adamı, biz 30 manat haradan qazana bilərik, 30 manat ilə yəni. Qazandığımız ilə 30 manat, onda bilətə verək ki, biz hərza konsertə bulacaq.
Əlbəttə gedəcəm, artıq 2 dənə biletim də var, 50 manatlıq bilet almışam.
Elton John'u dünyada həm də xeyriyyətçi müğənni kimi tanıyırlar. Bəzi vaxtlar o simvolik qiymətə konsert verib əldə olunan vəsaiti xeyriyyətçiliyə yönəldir. Ona görə də onun Bakıdakı konsertində biletin qiymətinin ceyran belinə qalxması çoxlarını təəccübləndirib. Hərçənd o da deyilir ki, konsertdən əldə olunan vəsait Heydər Əliyev fonduna keçirilə bilər. Elə reklam çarxlarında da konsertin təşkilatçısının bu fond olduğu, maliyyə dəstəyini isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin verdiyi bildirilir. Təşkilatçılar bileti niyə belə baha qiymətləndiriblər? Dövlət Neft Şirkətindən bildirdilər ki, onlar qiymət məsələsinə qarışmayıblar. Yalnız texniki məsələlər üçün maliyyə dəstəyi ayırıblar. Neft Şirkətindən biletə yüksək qiymətin Heydər Əliyev fondu tərəfindən təyin edildiyi deyilsə də, fondun mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, onlar yalnız konsertin ideyasını veriblər. Heç bir təşkilat işə də qarışmırlar.
Səadət Akif qızının reportajını dinlərdiniz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirib, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyaların müzakirəsinə başlayır. İki məlumatlar belədir ki, bu sanksiyalar daha sərt ola bilər, ancaq bunun xeyri olacaqmı? Xeyri olması üçün hansı sanksiya olmalıdır? Az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz şey. Amma məmur öz şeylə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İran beynəlxalq aləmin xəbərdarlığına baxmayaraq nüvə proqramını dayandırmır. BMT də indiyə kimi iki dəfə İrana qarşı sanksiyalar qəbul edib, xeyri olmayıb. İndi sanksiyaların üçüncü mərhələsi gəlir. Yeni sanksiyalar necə olacaq? Bunu Təhlükəsizlik Şurasının iclası göstərəcək. Azadlıq Radiosu isə Stokholmdakı Sülh İnstitutunun eksperti Shannon Kyle-dan soruşub ki, İranı ümumiyyətlə hansı sanksiyalar dayandıra bilər və yaxud hansı sanksiyaların xeyri olmayacaq. Xatırladaq ki, bu sanksiyalar vacib məsələdir, çünki Fransa bu günlərdə bildirdi ki, sanksiyaların xeyri olmasa müharibə də ola bilər. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Shannon Kyle-in dediyinə görə hələlik BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana tətbiq etdiyi cəza sanksiyalarının təsiri olduqca məhduddur.
Opinion is actually divided on that.
Ümumilikdə bu barədə müxtəlif rəylər səslənir. Məncə hamı onunla razılaşır ki, sanksiyaların müəyyən təsir gücü olmamış deyil, amma çox məhduddur. Əlbəttə, hazırda qüvvədə olan sanksiyaların cəza mahiyyəti İran üçün yetərincə təsirli deyil ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə uyğun olaraq uranı zənginləşdirməyi dayandırsın. Bəs İranın nüvə proqramı texnologiya ixracatından asılıdır, yoxsa bu ölkə özü özünü təmin edə bilir?
Well, again, here there's also not a consensus.
Bu barədə də konsensus mövcud deyil. Mənim başa düşdüyüm qədər İran hələ də qoşa təyinatlı detallar və avadanlıqları xaricdən almalı olur. Amma İranlılar deyir ki, sentrifuqların istehsal texnologiyalarına yiyələnib, hansı ki əslində bu məsələdə həlledici amildir. Onların iddiasına görə sentrifuqlar əvvəldən axıra kimi ölkə daxilində istehsal edilir və onlar üçün xaricdən heç bir əlavə avadanlıq almaq lazım gəlmir. Şübhəliyəm ki, ola bilsin, İranlılar bir qədər öz imkanlarını şişirdirlər, amma hansı dərəcədə bunu etdikləri mənə məlum deyil. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir. Ekspert onların mahiyyəti barədə danışaraq deyib. Ümumilikdə söhbət artıq mövcud sanksiyaların sərtləşməsindən gedir. İnanmıram ki, İranın neft məmulatlarının idxalatına qadağa qoyulması kimi olduqca sərt tədbirlər nəzərdə tutulsun. Mənə elə gəlir ki, daha çox qüvvədə olan sanksiyaların sərtləşməsi və məsələn, İnqilab Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqəsi olan daha çox şirkətlərin və qurumların əhatə edilməyindən söhbət gedə bilər. Ekspert İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi barədə Avropa Birliyində kəskin fikir ayrılığı olduğunu qeyd edərək, deyib ki, daha sərt sanksiyalar ideyasını Fransa dəstəkləyir, amma əslində İrana real təsir imkanları baxımından onun Avropada ən iri ticarət tərəfdaşı olan Almaniyanın mövqeyi artıq dərəcədə əhəmiyyətlidir. Almaniya hökuməti isə hal-hazırda hər hansı əlavə sanksiyalara ehtiyac duyulmadığını deyir. Shannon Kyle-in qeyd etdiyi kimi İranlılar nəyin bahasına olursa olsun nüvə proqramını həyata keçirəcəklərini və bunun İran xalqının danılması haqqı və suverenliyinin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu deyirlər. Amma ekspertin fikrincə sətir arası oxunuşda aydın olur ki, nüvə proqramı İran üçün müasir dünyada modern İslam dövləti olaraq onun layiqli yeri deməkdir və hazırda mövcud və mümkün sanksiyaların heç biri onu bu məqsəddən yəqin ki, daşındıra bilməz.
İran sanksiyaları necə olmalıdır ki, onların xeyri olsun, bundan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Rusiyaya keçək. Kremlin kəskin tənqidçisi olan jurnalist Politkovskayanın müəmmalı ölümünün bir illiyini Rusiyada media azadlığı təşkilatları, insan haqları təşkilatları xüsusi tədbirlərlə qeyd edirlər. Azadlıq Radiosunun bununla bağlı hazırladığı silsilə reportajlardan növbətisini təqdim edirik. Keçən dəfə Politkovskayanı yaxından tanıyanların xatirələrindən danışmışdıq. Məlum olurdu ki, Politkovskayanı həmişə izləyiblər. Bugün isə söhbət Beslan hadisələri dövründən gedəcək. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Terrorçular Beslan məktəbində 3 il qabaq mindən çox şagirdi, müəllimi, valideyni girov götürəndə Politkovskaya dərhal təyyarəyə minib hadisə yerinə yollandı. Terrorçuların ilk tələbi olmuşdu ki, Rusiya prezidentinin müşaviri Aslanbek Aslaxanov danışıqlar üçün onların hüzuruna gəlsin. Bundan başqa da Şimali Osetiyanın və qonşu İnquşetiyanın rəhbərləri. Amma o vaxt Rusiya elan elədi ki, terrorçularla danışıq aparmaq niyyətində deyil. Bundan sonra yaraqlılar təklif eləmişdilər ki, Rusiyanın tanınmış şəxsləri vasitəçilər rolunda çıxış eləsin. Bu təklifə ilk reaksiya verənlərdən biri də Anna Politkovskaya olmuşdu. Amma təyyarədə çay içəndən sonra özünü pis hiss elədi və təyyarə Rostova inəndən sonra zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirildi. Sonralar Politkovskaya deyirdi ki, kimsə onun həmkarları ilə telefon söhbətinə qulaq asa bilərdi və onun Çeçen separatçılarının lideri Aslan Məsədovu girovların azad edilməsi işinə cəlb eləmək niyyətindən xəbər tuta bilərdi. Aneta Qadiyeva o vaxt qızı ilə bir yerdə məktəbdəki girovların arasındaydı. Faciədə onun qızı da həlak olub.
Вот представьте, какой тогда она мощи и силы человек был.
Təsəvvür edin ki, Anna nə qədər güclü şəxsiyyət olmalı idi ki, bəzi qüvvələr onun situasiya təsirindən qorxsunlar. Bu deməkdir ki, onun müdaxiləsi olsaydı, hadisələr planlaşdırıldığından fərqli cərəyan edə bilərdi. Onu sadəcə Beslana gəlməyə qoymadılar.
Просто-напросто не допустили Беслан.
Bir neçə günlük müalicədən sonra Politkovskaya Beslana gələndə artıq xüsusi təyinatlılar indiyəcəndə məlum olmayan səbəblərə görə məktəbə hücum eləmişdilər. Toqquşmada 300-dən çox adam həlak olmuşdu və onların yarıdan çoxu uşaqlar idi. 600-dən çox adam yaralanmışdı. O vaxt övladlarını itirən analar bir araya gəlib Beslanın Səsi İctimai Komitəsini yaratdılar. Çoxlu sayda insan tələfatına səbəb olan atışmanın kimin günah ucubatından baş verdiyini araşdırmaq qərarına gəldilər. Komitənin keçmiş sədri Ella Kesayeva xatırlayır.
Я не могу сказать, что она о Беслане писала много.
Deməzdim ki, o Beslan haqqında çox yazıb. Onun bir neçə məqaləsi olub. Amma biz hələ nə baş verdiyini başa düşmədiyimiz vaxtda o artıq hər şeyi analiz eləmişdi. Belə nəticəyə gəlmişdi ki, faciənin baş verməsində günahkar xüsusi təyinatlılardı. Mən şəxsən özüm görmüşdüm ki, onlar məktəbi necə bombardman edirdilər. Amma siravi Rusiya vətəndaşları kimi mən də gördüyümə yox, eşitdiyimə inananlardan olmuşam. Generallarla, xüsusi təyinatlıların nümayəndələri ilə görüşəndə onlar günahsız insanların qırılmasında terrorçuları günahlandırırdılar. Amma Anna gözümüzü açdı, həqiqəti anlamağa kömək etdi.
Rəsmi təbliğatın təsiri ilə 1-ci Çeçen müharibəsi dövründə Şimali Osetiyada Politkovskaya qarşı bir narazılıq var idi. Çünki o Moskvanı federal qoşunları tənqid edirdi. Amma Beslanlı jurnalist Murad Kaboyev deyir ki, faciədən sonra ona münasibət tam dəyişdi. Çünki Politkovskaya faciə qurbanları ilə analarla görüşüb onların dərdini dinlədi. Beslanın Səsi Komitəsi keçən il faciənin istintaqının bir tərəfli aparılması iddiası ilə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləyib. Komitənin üzvləri çox ümid edirdilər ki, Politkovskaya da məhkəmədə şahid qismində iştirak eləyəcək və həqiqətin ortaya çıxmasına kömək eləyəcək.
Rövşən Qəmbərov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İS proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Məhəbbət Əfsanəsi baletinin və onun müəllifinin izinə düşəcək. İraq türkmanlarının Azərbaycana səfərindən soraq tutacaq. Ayrıl.